დასასრულს უახლოვდება რთველი კახეთში, ქართლსა და იმერეთში, ყურძენი იკრიფება რაჭასა და გურიაში, ტრადიციულად რთველს დაასრულებს სამეგრელო, სადაც ოჯალეშის ვენახებს ტრადიციულად ნოემბრის პირველ რიცხვებში იკრეფენ. ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარებაში ჩაიარა ყურძნის კრეფამ კახეთში, როგორი მოსავალი მოიწიეს მევენახეებმა და რას ფიქრობენ დარგის სპეციალისტები მევენახეობის განვითარების პერსპექტივაზე.
იაგო ბიტარიშვილს მცხეთის რაიონის სოფელ ჩარდახში ჩინურის ჯიშის ვენახი 2 ჰექტარზე აქვს გაშენებული. იქვეა მისი ღვინის მარანიც, სადაც მხოლოდ ქვევრებში აყენებს ორგანულად მოწეული ყურძნისგან დაწურულ ღვინოს. პირველი პარტია 600 ბოთლი ჩინური 2003 წელს ჩამოასხა. ახლა 3-4000-მდე ბოთლს ასხამს. იაგოს თქმით, ამინდის წყალობით წელს კარგი მოსავალი იყო.
საკმაოდ ხარისხიანი ყურძენი მოვიდა, ყოფილიყავ ჩემი ვენახით. ცოტა სხვანაირად თული ჩვენ ვენახებს ალბათ იცით. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი რისკი გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების მომავლების წინააღმდეგ და წელს ნიათ ხელსაყრელი პირობები იყო ვენახის, რომ უფრო ნაკლებად დაზიანდა ჩვენი ვენახები, შეიძლება ითქვას. ძირითად პრობლემები რაც არის, მაინც მას მშრალი ამინდები უყურს, რომ არ განვითარდეს ის დაავადებები. მაღალი ტემპერატურა იყო, ზიანი ამინდები იყო, რაც მას უყურს პრინციპში რა.
ჩარდახის მსგავსად რაოდენობრივად და ხარისხობრივად ყურძნის კარგი მოსავალი მოვიდა საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მარტო კახეთში 140,000-მდე ტონა ყურძენი გადამუშავდა. აქედან სახელმწიფოს კუთვნილებაა 35%, ანუ თითქმის 59,000 ტონა, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს. ფერმენტაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ტექნოლოგები გადაწყვეტენ, რა პროდუქტები დამზადდება ნარჩენი ყურძნისგან. თუმცა ღვინის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ქეთონინიძის თქმით, 2015 წლის რთველი სხვა რამით იყო გამორჩეული.
სლავოდნელი რთველი გარდამტეხი იყო იმ მხრივ, რომ სახელმწიფომ დაანონსა, რომ აი ყურძნის გადამუშავების პროცესიდან კერძო სექტორსა და ყურძნის მეწარმეებს შორის აი ამ ურთიერთობიდან, ბიზნეს პარტნიორობიდან თვითონ გამოდის. ანუ ის არც ფასების რეგულირებაში აღარ ჩაერევა და ასე ვთქვათ, ცალსახად არ თქმა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ სუბსიდირებასაც აღარ უნდა ველოდოთ 2016 წელს.
წელს რქაწითელსა და მწვანეზე სახელმწიფო სუბსიდიამ 35 თეთრი, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი შეადგინა. შესაბამისად, მევენახეების დიდმა ნაწილმა, რომელმაც მოსავლის გაყიდვა გადაწყვიტა, კილოგრამ ყურძენში საშუალოდ 60-85 თეთრი მიიღო, რამაც კახელი მევენახეების დიდი აღშფოთება გამოიწვია. საქმე საპროტესტო აქციებამდე და საავტომობილო გზების გადაკეტვამდეც კი მივიდა.
თავრობა ძინობს იმას, რომ აი დაგვა ჩოქოს მუხლებზე და მორალურად და სულიერად გაგვანადგურო. 60 თეთრი დღეს არის 20 თეთრი. არაფერი არ არის.
ლარი თუ არ იქნა, ეს ლარიც აი პატივისცემით ვეუბნებით, რომ თუ შეიძლება ლარი ბოქსენ ამ ყურძენში. და ეხლა წნორში 60 თეთრად ვისაც აი გაჭირვება აქვს და სხვა გზა არ აქვს და ვერ
ხო
საჭმელი ბავშვების სკოლაში მიდიან, რა უყედოთ, სამსახური ჩვენ არ გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს. 24 საათი ვენახში ვარ. ისე კი უგონიათ, ნახეთ რა დღეში ვარ.
ყურძნის ფასები არ გვაგმაყოფილებს შვილო, ძალიან დაბალია, თავი თვით ღირებულებას არაფარავს. ხალხი ძალიან გაჭირებულია.
მოვიყვანეთ ყურძენი და ნაგვის ფასი გაგვიხადეს. მთელი წლის ნაშრომი, ესე იგი, ნაგავს ვეტრფოდით, ესე გამოგვივიდა. რასაც ვეფერებოდით, ეს იყო ვაზის ძირი. დადგენ გლეხის გვერდზე და იანგარიშონ იმასთან ერთად. თუ რა გააკეთა და თუ რა ემაქნა, ყველაფერი იანგარიშონ და თუ 28 თეთრი დაჯდება და მეტი არა, სულ არ გინდა ის ყურძენი მაშინ.
ღვინის საინფორმაციო ცენტრმა მართლაც დაიანგარიშა ყურძნის თვითღირებულება. ქეთონინიძის თქმით, ორგანული მევენახეობის მიმდევრებს რქაწითელის მოყვანა 36-დან 74 თეთრამდე, ხოლო საფერავისა 68 თეთრი უჯდებათ. არაორგანულის მიმდევრებს კი რქაწითელი და საფერავი შესაბამისად 17-43 თეთრი და 22-65 თეთრი უჯდებათ.
მოგეხსენებათ, რომ ორგანულ მევენახეობას გაცილებით უფრო ნაკლები ხარჯი ჭირდება, თუმცა ასევე გაცილებით ნაკლებ მოსავალს იღებენ და ამდენად თვითღირებულება უფრო მაღალია ვიდრე არაორგანულ გამოცდილებაში. შესაბამისად, შემდეგ დასკვნამდე მივედით, რომ ყურძნის თვითღირებულებას ცვლის სხვადასხვა ფაქტორები. ყურძნის ჯიში, მაგალითად, იმავე საფერავის ვენახში გაცილებით ძვირი ჭდება მუშაობა, თუ მუშახელის დაქირავების შემთხვევაში, ვიდრე ვთქვათ ხაწითელის წვანეს და სხვა ჯიშების შემთხვევაში. ასევე ვთქვათ აი განსაკუთრებით მწვანე ოპერაციების შესრულების დროს. ასევე ცვლის ვენახის მდებარეობა ფას, რადგან ხარჯი მეტია იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მაღალტენიანი ადგილი არის, ბევრჯერ შეწამლა ჭირდება და ნუ ბევრი სხვა ფაქტორი.
ყურძნის თვითღირებულებაზე ასევე გავლენას ახდენს ვენახის ფართობი, ასაკი და მევენახის აღჭურვილობა. თუმცა როგორიც უნდა იყოს ყურძნის თვითღირებულება, მევენახე, რომელიც არ აყენებს ღვინოს და ყურძნის გაყიდვით ცდილობს მოგების მიღებას, ძიმე მდგომარეობაში იგდებს თავს, რადგანაც ყურძნის ფასი დამოკიდებულია ბევრ სხვა ფაქტორზე, მათ შორის კლიმატზე, საერთო მოსავალზე, ღვინის კომპანიების მარაგებსა თუ ნაშთებზე. შესაბამისად, მევენახეს, რომელიც მხოლოდ ყურძნის რეალიზაციითაა დაკავებული, მუდმივად უდგას მოსავლის ფუჭების რეალიზაციისა და ზარალის პრობლემა. წლების წინ ასეთ მდგომარეობაში იყო იაგო ბიტარიშვილიც, ახლა უკვე წარმატებული მევენახე და მეღვინე.
ერთ-ერთი მასტიმულიზებელი შეიძლება ითქვას აი ჩემი საქმის დაწყების ეს პრობლემაც იყო რა, იმიტომ რომ მუდმივად ყოველწლიურად ერთ-ერთი პრობლემაა რა, აგვიქნა ყურძნის, არ ვიცი როგორც წესი მაქსიმუმ რა შეიძლება გავაკეთებით იყო ხოლმე, რომ შეშაში ვცვლიდით, ფქვილში ვცვლიდით, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ფულიც ნაკლებად იყო საზოგადოებაში და ნუ თუ გავყიდით ეს იყო ძალიან დიდი შედეგი და წარმატება. ხო, და როგორც ითქვენ, სხვაზე რო ხარ დამოკიდებული, ძალიან ცუდ შეგრძნება გაქვს და მომავლის პერსპექტივის თვალსაზრისით, ამიტომ გადავწყვიტეთ ზუსტად ეს.
იაგო ბიტარიშვილის მსგავსად ყურძნის გაყიდვაზე არც კი ფიქრობს ცნობილი მწერალი კოტე ჯანდიერი, რომელსაც მეგობრებთან ერთად 5 ჰექტარი ვენახი აქვს გაშენებული ნაფარეულის მიკროზონაში. ყიდიან მხოლოდ ღვინოს, რომელსაც ქვევრებში აყენებენ.
პაპაჩემს იმდენი ვენახი ქონდა, რომ ეხვეწებოდა, რომ კაცო გავყიდოთო და ეს ამომდა, რომ ღვინო როგორ გავყიდოო და ესეთი კოლიზიები იყო ბაღში. ახლა შეიძლება ყველაფერი და უკვე ღვინო გაიყიდოს. 5 ჰექტარი არის, აქედან ნახევარი არის გაწითელი და მეორე ნახევარი არის საფერავი. საერთოდ საშუალოდ ჩვენი მოვლის მეთოდებიდან გამომდინარე, მოსავალი ჰექტიდან არის ხოლმე დაახლოებით 6 ნახევარი ტონა. არა უმეტესი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვხმარობთ ისეთ სისტემურ შხამქიმიკატებს, უზომო რაოდენობით გვარჯილებს და ასე შემდეგ ხოცით როგორც. ამიტომ რასაც გვაძლევს მიწა და როგორც ეს ხარისხიანი არის.
კოტე ჯანდიერი მეზობელ მევენახეებსა და სხვებსაც ურჩევს, რომ ორიენტაცია აიღონ არა ყურძნის, არამედ ღვინის გაყიდვაზე.
ორიენტაცია იმაზე, რომ მოვიყვანო რა შეიძლება მეტი ჰექტარზე ყურძენი და ჩავაბარო რა შეიძლება მეტი ყურძენი ქარხანას და იქიდან ავიღო შემოსავალი, გონია რომ არ არის მთლად შორშრეტელური ვიდრო. აი მოვიდა სიტყვა, მაგალითად აი აშვები მე. არ ჯობია რომ გაერთიანდეთ, თუ ერთი ოჯახი ვერ აწევს ამ თვერც, გაერთიანდეთ, კაცო ქვევრები იყიდეთ და დააყენეთ ღვინო და ღვინო გაყიდეთ. ნუ იქნება ეხლა ეს ისეთი ღვინო, რომელიც გინატურას აექსპორტუოლე, მაგრამ აი ამ ჩვენ ემაში მარტო თბილისის ეს არდაფები, სადაც ძალიან იშვიათად ნახავ, ხო, კარკუნო სიამოვნებით აიღებ მაგაც. და ღვინის გაყიდვა ბევრად უფრო შემოსავლიანი საქმეა, ვიდრე ყურძნის ჩაბარება. და ბევრად უფრო სტაბილურია, როცა შენ ამაზე ხარ ორიენტირებული. არსად ევროპაში ესეთ რამე არ ხდება, რომ ადამიანს ჰქონდეს ზურები და ის არ აყენებდეს ღვინო. თუ რაღაც არ ჩაეტია, სადმე იმას აყიდის მარტო.
კოტე ჯანდიერის მსგავსად ბევრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მევენახეებისათვის სუბსიდიების გამოყოფის ნაცვლად უნდა შექმნას პირობები მცირე და საშუალო მარნების განვითარებისათვის. ღვინის კლუბის პრეზიდენტის მალხას ხარბედიას თქმით, ლაპარაკია აგროდაზღვევაზე, მელიორაციაზე, იაპ კრედიტებსა და ოჯახური მარნების მოწყობაზე, რათა მევენახეების რაც შეიძლება მცირე რაოდენობა იყოს დამოკიდებული ყურძნის ჩაბარებაზე.
ძალიან დიდი წყვეტა არის ფაქტობრივად უკვე ვენახსა და საბოლოო პროდუქტ შორის, ღვინოს შორის. ანუ ერთ ადამიანს მოყავს ყურძენი და სხვა ადამიანი წურავს ღვინოს. ერთი ადამიანი დაინტერესებულია რა შეიძლება დროზე მოიშოროს ეს მოსავალი, მეორე ადამიანი პირიქით დაინტერესებულია რა შეიძლება მწიფე და კონდიციური ხარისხიანი მოსავალი ჩაიბაროს. ანუ ეს წყვეტა უნდა გაქრეს. ძალიან მალე ყველა დიდ მარანს, ყველა დიდ ღვინის კომპანიას ექნება უკვე აქვს შეიძლება ითქვას თავისი ვენახები. ისინი ყოველთვის იზრუნებენ, რომ როგორიც უნდა ზუსტად ესეთი მოსავალი ქონდეთ, ჯიშური შემადგენლობა იქნება ეს თუ ხარისხი და შესაბამისად ეს მევენახეები არ უნდა დარჩნენ ჰაერზე. ძალიან ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. აინტერესებს თუ არა ეს საქმე. ყოველწლიურად ერთ და იგივე მოსავლის მოშორებით არიყვნენ დაკავებული.
მალხას ხარბედიას თქმით, წლევანდელ მართველმა ღვინის ახალი მარნების მომრავლებამ და ჯიშურ მრავალფეროვნებაზე ზრუნვამ გააჩინა მევენახეობის სწორი მიმართულებით განვითარების იმედი.
გარკვეულ თვალსაზრისით წლევანდელი წელი რაღაცნაირად შეიძლება გარდამტეხი იყოს აი ამ მიმართულებით. ჯიშურის სისუფთავე, ვენახის ჯიშურის სისუფთავე ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა არის დღეს. ძალიან ძნელია იპოვო ვენახი, სადაც ერთი კონკრეტული ჯიში მხოლოდ გაშენებული, იმიტომ შეგულია და ზოგის დასახელიც არიციან, რა ჯიში არიციან და ასე შემდეგ, იმას მე ერთიანად წურავენ, შესაბამისად ღვინოც არა ავთენტური გამოდის. ჩვენ მომხრე ვართ ჯიშური მრავალფეროვნების, მაგრამ არა ვართ მომხრე ჯიშური გაურკვევლობის. ანუ ძალიან გვინდა რომ ახლ მომავალში დაიხვეწოს ეს ვენახები, გაირკვეს ყველაფერი და უშუალოდ ზუსტი რაოდენობები სად არის, რომელი ვენახი მაგალითად სუფთა მწვანე კახური, რომელი ვენახი სუფთა ხიხვი.
მალხას ხარბედია მიიჩნევს, რომ ფალსიფიკაციასთან ბრძოლასთან ერთად ჯიშური მრავალფეროვნებით, მცირე და საშუალო მარნებში ხარისხიანი ღვინის დაყენებით მევენახეობა შეიძლება იქცეს მომგებიან ბიზნესად, რომლის ნაწარმის საზღვარგარეთაც გავა და ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნასაც დააკმაყოფილებს. მალხას ხარბედიას თქმით, საყურადღებოა ჩარდახელი მეღვინის იაგო ბიტარიშვილის გამოცდილება, რომლის წარმოებული ორგანული ღვინო მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს და გაუხიდავი არ რჩება. თავად იაგო კოლეგა მევენახეებს ურჩევს, გადაიღონ მისი მაგალითი, გააკეთონ მცირე მარნები და დაიწყონ ღვინის დაყენება, გაყიდვა, რომელიც სულაც არაა ისეთი რთული, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ლიბერალური მიდგომა ამ დარგის მიმართ. ვინმე რომ საკითხავთ, მოდის და ამ მიმართულებით დაწყება უნდა, ასე ვთქვათ, აი ღვინის ჩამოსხმა ან რაღაცა, ხანდახან არც კი სჯერათ, რომ როცა ეუბნები, რომ ამას არ სჭირდება არანაირი ლიცენზია, არანაირი სერტიფიკატი, არანაირი აქციზი და ასე შემდეგ, მაკულებული აბა როგორ შემიძლია რომ ჩამოვასხმა და კი თუ რაღაც დააფუძნოს მისი იურიდიული პირს ნებისმიერ, შპს იქნება, მცირე მეწარმე იქნება, თვითმე მეწარმე იქნება, მეორე დღიდან მან შეუძლია ჩაწარმოს ღვინო. იმდენად მარტივად არის და ეს ნამდვილად დასაფასებელია, იმიტომ რომ ძალიან ქვეყანაში ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს ყველაფერი ალკოჰოლის სასმელები, მაგრამ აი გამდინარე იქიდან რომ ღვინო მაინც ითვლება ჩვენ ტრადიციულ და პრიორიტეტულ მიმართულებად, ალბათ ეს მიდგომა არის სახელმწიფოდან და მე მგონი ეს უნდა გამოიყენოს ყველამ.